Падишалар хакында 3-нче китап, 9-нче баб. Сулейман Раббының сарайына, падиша сарайына ве о истеген эпсе шәйләренә корып битергән соң, Раббы Сулейманга Гивонда келгені кебе 2-нче кере келде. Раббы аңа бойле деді: «Мен сенің дуаңны ве менден сораган ялваруыңны ешеттім. Менім намым мында эр вакыт булынмак өчен, сен хурган бу сарайны мен азиз эттім. Менім козым ве юрегім дайма анда олачак. Дауд бабан кебе, менім огымды темиз юрекнен ве догрулыкнен мен саңа буйурган эпсе шейлерни тутып, низамнамелерімні ве карарларымны сахлап юрсең, бабаң Даудка, Исраил тахтында отырган сүләлен кесілмес дегенім кебе, падишалыгыңның тахтыны омыр билла Исраилның үстінде тутарым. Егер де сен, я да сенден соң келген оғылларың, менден ваз кечсеңіз, мен сізге берген эмірлерімні ве низамнамелерімні бежермейіп, башқа аллаларға хызмет етіп табынсаңыз, мен Исраилны ер юзунден, оңа берген топрақтан йок етерім. Менім намым ичун азиз еткен сарайны да огымден терк етерім. Соң эпсы халқылар Исраилны мыскыллап, оның аққында икейлер етежеклер. Шу улу сарайның янындан кечкен эр кім қорқып сызғыраджақ ве Раббы шу сарайға ве шу топраққа не ичун бойле япты, дейджек. Оларға жевап беріп, олар бабаларыны Мысырдан чықарған Раббыден, Алласындан ваз кечіп, башқа аллаларны қабул еттілер, ве оларға табынып, хызмет еттілер. Шуның үчін Раббы бу беляны башларына тушырды, дейджеклер. Сулейман Раббының сарайыны ве падишаның евіні 20 йыл девамында курды. 20 йыл кечкен соң, бу екі евіні курған соң, Сулейман падиша Хирамға Галилея топрағында 20 шеер берді. Тир падишасы Хирам Сулейманға истегені қадар кедір терегі, кипарис тереклері ве алтын кетіре еді. Хирам тирден чықып, шеерлерге бақты, ве Сулейман оңа берген шеерлеріні бегенмеді. Хирам: «Кардашым, сен маңа насыл шеерлер бердің?» деді, ве оларны «Каул ері» деп адландырды. Олар аля бүгін шу адны ташылар. Хирам исе падишаға 120 чуал алтын еберді. Бу Сулейман Раббының сарайыны, озының явыны, Милло, Иерусалим диварыны, Хацор, Мегиддо ве Гезерны курмак үчүн Исраилилерни чалышмага мәҗбүр эткени акында икәедер. Мысыр падишасы олган фараон келип Гезерны запт этти. Шеерни якты, шеерде яшаган ханаанлыларны өлдүрдү ве шеерни озынын кызына, Сулейманның кадынына бохча кебе берди. Сулейман Гезер шеерини яңадан курды ве соң ашагы Бетхоронны, Баалат шеерини, топрақның сахрасындаки тамар шеерини, Сулейманның емеклері сақланған епсі шеерлеріні де курды. Бұндан ғайры, арабалар ве атлар ичин шеерлеріні, Иерусалимде ве Ливанда ве идаре еткен бутын топрағында курмаға истеген епсі шеерлеріні курды. Исраилі олмаған халқларының қалғанларыны, аморлыларыны, хитлілеріні, перизлілеріні, хивлілеріні ве евусыларыны, олардан соң қалған Исраилилер өлдіріп оламаған балаларыны да Сулейман бүгінге қадар құллар кебе чалышмаға мәжбүр етті. Исраил оғылларыны исе Сулейман құллар кебе чалышмаға мәжбүр етмеді. Олар оның әскерлері, хызметчілері, везірлері, орду башлықлары ве оның араба башлықлары ве атлы әскерлері олдылар. Сулейман бұйырған ішлеріне баққан башлықлар 550 адам еді. Олар чалышқан халқыны идаре ете еділер. Фараонның қызы Дауд шеерінден Сулейман оңа құрып берген евіне кечті. Соңра Сулейман Миллоны құрды. Сулейман йылда 3 кере Раббыге құрған құрбан ерінде бүтінлей яқылған құрбанлар ве аманлық құрбанлары чалды ве Раббының огінде анда қоқылы отларны яқты. Бойлелікнен о, евінің құрылышыны битірді. Бұндан ғайры Сулейман падиша Эдом ерлерінде Қызыл Денгізнің ялысында Элот янындаки Эцион Геверде гемілер яптырды. Хирам Денгізні білген хызметчілеріні гемыде йоллады, Сулейманның хызметчілерінен берабер еберді. Олар Офирге кетіп, Андан 400 игрым чуал алтын алып, Сулейман падишаға кетірділер.